Halo, selamat pagi Bu Eni.
Ya, pagi Mbak Nadia.
Hai, apa kabar? Lama tak bertemu.
Nggak ada yang kangen ternyata sama aku.
Aduh, aku kangen sekali. Aduh. Tahu-tahu udah hampir Ramadan
ya,
aja.
Udah 2 tahunan ya ini ya.
Iya, benar sekali. Bu
ya,
Eni.
Udah kadung menjadi tua, kalau enggak malah enggak lucu kali ya.
Itu dia. Makanya lonjakan harga Bu Eni. Setiap momen
ya,
kayak Ramadan.
Wanti-wanti ini bukan lonjakan. Ya sudah deh Pak, tolong diantisipasi. Akhirnya bahasanya begitu, cuma ditegur Pak Menteri.
Bukan lonjakan katanya ya.
Iya.
Ya udah pokoknya distabilkan. Tapi ada sekarang dia punya gerakan, pemerintah nih punya program ya, gerakan stabilisasi pangan.
Gerakan stabilisasi pangan.
Nasional dan serentak
ada
loh ini.
Satgasnya pula. Kan? Jadi Mbak Nadia, ini kan kita mestinya kan anu ya. Tidak mungkin kita ini lebih dari keledai gitu ya.
Iya, jangan mengulang masa, jatuh ke lubang yang sama ya.
Kalau yang masa kecil indah diulang terus nggak apa-apa. Ini masalahnya bikin apa namanya muram surjanya wajah ibu-ibu kalau mau Ramadan.
Betul.
Lalu berulang begini. Jadi begini, misalnya yang paling tadi ya, saya setuju tadi contoh komoditas yang diangkat oleh Mbak Nadia mengenai bawang putih.
Yes.
Bawang putih ini kan clear sekali kondisinya ya, kondisi supply pasokan dan juga kebutuhan. Kita itu di dalam negeri ini kan produksi itu kan hanya sekitar 20 ribu ton. Ya kan? Nah, sementara kebutuhannya kan mencapai sampai 500 Mbak Nadia.
Oh. Banyak ya.
Ini kan clear artinya ya, kalau memang kebutuhannya dengan pasokan yang ada di dalam negeri timpangnya hampir 80% seperti itu, ya kan?
Iya.
Kan solusinya udah jelas,
iya,
gitu. Jadi kalau misalnya keputusannya reveal lagi gitu, impor apa nggak impor, perdebatan kayak gitu. Ya berarti ya hipotesis masyarakat selama ini menjadi ada pembenaran gitu kan. Artinya ada pembenaran itu bahwa apa memang disengaja lagi gitu kan. Terus yang diuntungkan siapa gitu kan. Kan kalau nanti ngomong begitu ini apa namanya pengamat kok jadi provokator gitu kan.
Iya emang.
Tetapi yang pasti ini kan jelas sekali yang namanya harga dimanapun fundamentalnya adalah pasokan dan permintaan.
Yes.
Bahwa ada permainan, katakanlah ada mafia dan sebagainya. Sekali lagi bukan itu penyebabnya. Itu bagian dari implikasi masalah. Ya. Jadi ketika problem fundamentalnya ini nggak diselesaikan, artinya sekarang ini kan mestinya saya ingat betul soalnya kenapa saya ini tekankan betul karena beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah Februari Maret lah BPS itu sudah warning ya bahwa terjadi penurunan kondisi pasokan dari bawang putih. Itu udah dikasih tahu kan, itu kan data gitu kan. Nah artinya ini kan udah pasti kebutuhan rata-ratanya ini kan udah bertahun-tahun kan. Bawang ini kan nggak seperti baju, kebutuhan permintaannya juga relatif ya, relatif inelastis. Artinya orang pakai bawang kan ya sesuai kebutuhan.
Benar.
Gitu kan, kayak cabai gitu kan. Nah artinya berarti kalau memang pasokannya berkurang atau menurun, ya bagi mestinya kan keputusan, keputusan untuk berapa memberikan rekomendasi untuk menambah pasokan, ini kan sudah tidak perlu perdebatan lagi.
Iya.
Nah, sehingga tidak perlu ya ada tiba-tiba bawang yang tadinya 30 atau maksimal tadinya kan cuma 35 ribu ya di beberapa daerah, tiba-tiba kok jadi 80 ribu
gitu loh. Iya.
Nah, jadi kan
iya makanya
ini kan hal yang terang benderang lah artinya.
Yes.
Kecuali kalau memang tiba-tiba negara pemasoknya gitu memang ada persoalan kayak kemarin waktu itu kan pernah mengapa kedelai tiba-tiba nak down ya karena terjadi shortage produksi di negara asal.
Yeah.
Kedelai gitu kan. Ini kan nggak ada masalah di India baik-baik saja bawang apalagi bawang dari Tiongkok itu sekarang masih kisarannya 20 sampai 40 ribu. Jadi maksimal itu 40 ribu gitu kan.
Lah ini
India juga.
Jawabannya nah, apa? Kata pemerintah.
Nah, berarti ini sekali lagi bagaimana kabarnya dengan validitas data yang dipakai untuk penentu kebijakan. Satu, terus kedua, bagaimana memverifikasi para yang diberikan license untuk impor. Katakanlah, pemerintah sudah mengeluarkan izin impor bawang putih ini kan nggak diatur-atur kayak yang lain gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba ini kok misalnya apa mungkin mereka nggak melakukan kewajiban atau sengaja tidak mengeluarkan barang gitu kan? Nah, ini kan harus diselesaikan gitu. Karena nggak ada persoalan di pasar internasional kan nggak ada persoalan nilai tukar juga nggak ada persoalan gitu kan? Jadi kan kalau misalnya ini problemnya adalah pasokannya karena dari impor, berarti kan kaitannya apakah ada kenaikan harga dari negara asal impor atau kedua ada fluktuasi nilai tukar, dua-duanya nggak ada masalah gitu kan. Nah kenapa tiba-tiba kok jadi gitu kan jadi naik setiap hari gitu.
Ya. Enggak yang disampaikan Ibu Eni karena ini kan udah biasa. Orang harusnya tahu dong gitu. Udah ada warning kalau pasokan kurang dan menurun, harusnya udah tahu dong teorinya ya kan apa yang dilakukan.
Ya, itu gak teori lagi. Itu kan sudah suatu keniscayaan kalau hukum harga itu demand dan supply gitu kan.
Tapi kalau kita sampaikan pada pemerintah ntar dia menolak loh, kita sudah melakukan upaya kok. Nah, apa jawaban Anda Bu Eni?
Ya sekarang itu kan ini kan bukan ekonomi itu kan bukan anu ya persoalan bersilat lidah ya. Artinya ini kan upaya-upaya yang konkret. Sekarang sebenarnya apa yang sekarang yang mesti dievaluasi lagi? Shortage ini penyebabnya apa? Apakah memang ada kesalahan dalam hal persetujuannya terlambat? Atau misalnya yang sudah yang saya seingat saya bawang putih ini sudah nggak pakai kuota ya. Artinya mestinya sudah nggak ada persetujuan lagi gitu. Rasanya bawang putih ini sudah seperti impor yang apa komoditas yang lain gitu. Maksudnya pangan umum karena kan memang kita tadi produksinya memang sangat kurang gitu kan. Nah sehingga mestinya tidak perlu menunggu rekomendasi dan yang lain gitu. Nah jadi yang membuat shortage ini apa gitu. Nah kalau misalnya impor lancar dan sebagainya gitu tapi terjadi shortage ya maka ini yang harus dilakukan law enforcement gitu. Karena kan importer ini nggak banyak sebenarnya kan yang
kalau ada
importernya
ada permainan harga mafia itu tuh implikasi doang.
Nah kalau memang itu yang terjadi ya kan sudah ada ya sudah ada apa infrastruktur kelembagaannya untuk melakukan law enforcement untuk itu gitu. Apalagi sekarang ada perpres segala untuk barang penting. Ini kan sudah ada perpresnya.
Bahkan
kalau kemarin bisa Pak Mentan ini masa itu bisa kena undang-undang survei ekonomi segala gitu. Tapi itu kan ini kan suatu mekanisme yang terkait dengan bisnis Mbak Nadia. Bisnis itu cuma dua, bagaimana mencari keuntungan kan gitu. Nah tetapi yang harus dilakukan wasit oleh pemerintah boleh mengambil keuntungan tapi yang wajar dong, jangan sampai keuntungannya di sini berat sebelah, yang satu untung banget gitu masyarakat dirugikan, itu saja yang harus dijaga. Kalau untung tetap boleh, kalau pengusaha nggak untung ya besok nggak akan berusaha, nggak akan yang ada yang melayani kebutuhan masyarakat.
Baik. Rasanya bosen juga ya setiap mau lebaran, Ramadan kita ngomongin masalah harga naik gitu ya.
Iya.
Dan pasokan kurang. Dan kalau khusus untuk gerakan nasional ini stabilitas harga pangan menurut Bu Eni gimana?
Enggak, ini kan lebih ke koordinasi ya yang dibutuhkan. Artinya koordinasi itu jangan ada perbedaan-perbedaan yang tidak lucu di antara pemerintah sendiri gitu. Artinya kalau memang ya satu kementerian teknisnya bilang cukup, ya memang datanya dan bukti di lapangannya memang cukup gitu loh. Nah sehingga nanti tidak lagi saling menyalahkan gitu. Jadi ini kan masalah koordinasi. Jadi gerakan ini kan lebih kepada sebenarnya ya, kan masyarakat, katakanlah gerakan masyarakat jangan terlalu, katakanlah menjelang lebaran kan suka ini ya, masyarakat juga suka
pengen nimbun
dalam dalam tanda kutip kekhawatiran. Jadi di awal nanti kalau khawatir barang-barang naik ya terus aksi borong ya tidak seperti ini. Jadi artinya sudah meningkatkan permintaannya dan sebagainya gitu. Nah itu yang memicu akhirnya kesempatan gitu kan, momentum itu dimanfaatkan untuk menaikkan harga. Nah jadi dua belah pihak, masyarakat juga dibikin tenang, tapi yang bisa membuat tenang masyarakat itu sebenarnya kalau ya kalau memang ada keterjaminan bahwa memang ada stabilitas harga sampai nanti hari raya gitu.
Iya, mudah-mudahan misalnya, iya, gerakan ini bukankah tujuannya untuk itu, Bu Eni?
Kenapa?
Gerakan nasional stabilitas harga tujuannya untuk itu.
Ini kan lebih untuk bagaimana memastikan harga-harga kebutuhan pokok ini memang benar-benar bisa dilakukan stabilisasi dan pemerintah tidak hanya sebagai pemadam kebakaran. Jadi ini sebenarnya lebih untuk antisipatif gitu kan.
Okay,
untuk mengantisipasi untuk mencegah beberapa peluang potensi atau yang berpeluang untuk mendorong kenaikan harga itu apa saja, yaitu yang selalu dikoordinasikan.
Oke, okay, gitu. Dan bagus dong berarti.
Bagus, tetapi masalahnya
nggak menuntaskan akar masalah ya.
Jadi jangan sekedar bahwa pemerintah sudah kelihatan gitu loh. Nah, ini kan yang selalu dilakukan kan itu, kelihatan seolah-olah
kalau nggak kelihatan
sudah melakukan banyak hal.
Baik gitu. Oke paham berarti ya tapi akar masalahnya kayaknya belum ya, makanya nasib jadi PR ya, terus
kalau
nih.
Akar masalahnya sudah selesai, nggak akan terjadi fluktuasi harga yang tidak perlu seperti itu.
Betul gitu. Bu Eni. Oke, baiklah Bu Eni, ini karena keterbatasan waktu nanti kita ngomong lagi. Kalau harga bawang putih di pasar dekat rumah saya naik, ngomong lagi sama Bu Eni. Makasih Bu Eni ya.
Oke, baik.
Selamat pagi. Demikianlah Mitra Idola dan Anda si listener, Ibu Eni Sri Hartati, Direktur Indef.